Goeiedag, liewe luisteraar. Ons is besig met die rigters en ons is op die oomblik besig om te gesels oor die rigter Jefta. En ek het in die vorige program begin leef julle te sê hy is eintlik 'n baie interessante man want sy pa was 'n soldaat en sy ma was 'n prostituut. Ek dink die een ding wat uitgestaan het toe ons oor die rigter Jefta begin gesels het, is dat hy 'n man was wat skynbaar baie glad met die mond was. Hy was 'n baie goeie onderhandelaar. En daarom het hy met die Ammoniete onderhandel. Maar nou kom ons by 'n baie interessante aspek hier by Rigters die 11de hoofstuk van vers 29 af wat dan daaroor handel hoe dat die gees van die Here op 'n baie besondere manier in hom gewerk het en hoe dat hy uiteindelik 'n gelofte teenoor die Here afgelê het. Maar nou wil ek dadelik sê, as ons dit nou vandag met mekaar gaan behandel, dan moet u oplet hoe dat hierdie man se vermoë om te kan onderhandel weer eens na vore kom en hy gaan uiteindelik, wil ek maar vooraf sê, hy gaan uiteindelik op 'n onnadenkende manier 'n ongeoorloofde gelofte teenoor die Here aflê. En dan as ons oor hom gesels het teen die einde van die hoofstuk vandag, gaan ek net baie kortliks verwys na drie ander rigters van wie ons baie min weet, maar ek wil nou eers graag met jou gesels oor die gelofte wat Jefta afgelê het. Ek gaan dit versie vir versie doen en dan want ek wil dit graag redelik deeglik doen en dan gaan ons so 'n bietjie oorsigtelik daaroor gesels. Dan gaan ek weer vir jou die verhaal net in perspektief stel as ons daarmee klaar is. Ek begin by Rigters die 11de hoofstuk by vers 29. Toe die gees van die Here op Jefta gekom en hy het deur Gilead en Manasse getrek en verbygetrek tot by Mispa in Gilead en van daar het hy teen die Ammoniete opgetrek. Dit is nou die mense met wie hy nou aan mekaar onderhandel het, maar uiteindelik trek hy nou teen hulle op. Nou luister nou baie mooi luisteraar. Jefta het 'n gelofte teenoor die Here afgelê gesê: "As u die Ammoniete vandag heeltemal oorgee in my mag, sal die een wat my uit my huis uit tegemoet kom, wanneer ek behoue terugkom van die Ammoniete af, aan die Here behoort. Ek sal hom as brandoffer gee." Nou ek wil hierby stil staan voordat ek verder gaan want ek dink hier kry ons baie interessante stof. Want jy sien, liewe luisteraar, die gees van die Here. En dit is wat ons dalk dadelik moet opmerk het op Jefta gekom. Hier word nou vir die eerste keer genoem dat Jefta ook 'n leier was wat deur die gees van die Here gelei is. Met ander woorde, ons het nou al heelwat inligting oor hom gekry ook in die vorige program, maar nou eers kom ons agter hy's eintlik 'n rigter. Die gees van die Here is op hom. Tot dusver het Jefta opgetree omdat die leiers van die volk hom genader het. Nou het die gees van die Here hom aangewys en die leiers het hom aanvaar. Ons het gelees in vers 29 dat hy deur Gilead en Manasse getrek het om die inwoners, dit is nou die stamlede van Ruben en Gad en 'n gedeelte van Manasse nê, vir die geveg bymekaar te maak. En hulle kom bymekaar by die ou historiese plek Mispa. Die verhaal van die onderhandeling met die koning van Ammon het waarskynlik eers na hierdie samentrekking van die soldate plaasgevind. En die geskiedenis, moet ons altyd onthou, word nie altyd vir ons kronologies vertel nie. Dit is soos iemand na wie ons het te luister en die persoon vertel hierdie tafereel en dan daardie gedeelte. So dis nie noodwendig altyd net kronologies nie. Maar let nou op. Ons het gelees in vers 30 en 31 dat Jefta gelofte teenoor die Here afgelê het. Ons moet natuurlik onthou, die volke van daai tyd het groot waarde aan 'n gelofte geheg. En dit is dan as 'n onverbreekbare gelofte beskou. Dat Jefta tog wel ook 'n gelofte afgelê het, dui aan die ander kant op 'n mate van onsekerheid oor die uitslag van die veldtog. Hy praat oorhaastig en onbedag. As hy oorwin, sê hy, dan sal hy die een wat uit sy huis kom tegemoet om hom te ontmoet offer. Jy moet oplet luisteraar. Alhoewel die een, so word dit vertaal, in die Hebreeus manlik is, kan ons aanvaar dat Jefta 'n man of 'n vrou in gedagte gehad het. Dus enig een wat uit die huis sou uitkom. Uit dankbaarheid, so onderneem hy nou, sal hy dan die beste wat hy het aan die Here offer. Hy wil nie vooraf sê wie dit moet wees nie, want die Here moet die persoon self aanwys. Hy dink seker hier nie besonder aan die brandoffer en die gewone woord vir 'n brandoffer word dan ook hier in die Hebreëse taal gebruik. Jefta se onnadenkendheid kom juis hier nou baie duidelik na vore. Die Here het mensoffers uitdruklik verbied. Onthou jy nog toe ons het behandel Levitikus 18 vers 21 en Levitikus 20 vers 2 tot 5 en selfs Deuteronomium 12 vers 31. Mensoffers is verbied deur die Here aan die volk in die Ou Testament. Maar Jefta wil die Here op 'n heidense wyse begin vereer. En dit kan tog nie. Met ander woorde, u kom agter, dis 'n totaal onnadenkende handeling wat hy hier uitvoer en hy wil boonop 'n offer bring wat nie vir die Here aanvaarbaar kan wees nie, want die Here het menseoffers verbied. Nou sê vers 32 en 33, Jefta toe na die Ammoniete toe getrek en teen hulle te veg en die Here het hulle in sy hand oorgegee. Jefta het hulle van Aroer af verslaan, tot waar 'n mens kom en dan word die plekke genoem. Jefta het in Mispa, nou moet jy mooi luister, by sy huis gekom. En toe kom sy dogter om tegemoet, met tamboreine en koordanse. Sy was sy enigste kind. Hy het nie nog 'n seun of 'n dogter gehad nie. Nou hier begin die poppe nou te dans, dit moes vir hom verskriklik gewees het. Wanneer Jefta by die huis kom, sê vers 34, kom sy dogter met tamboreine en koordanse om tegemoet. En ek dink, liewe luisteraar, dit word juist beklemtoon, dat sy enigste kind was. Vers 35 sê, toe hy haar sien, het hy sy klere geskeur en gesê, ach my dogter, jy het my gebreek en in ellende gedompel. Ek het my woord aan die Here gegee. En ek kan dit nie terugtrek nie. Nou, hy skeer sy klere, liewe luisteraar, want hy besef dadelik, hy moet hom voor die Here verootmoedig. Dis 'n teken van intense rou en verdriet oor wat hy gedoen het. Hy besef nou dat sy woord aan die Here 'n eed is en hy kan dit nie sommer net verbreek nie. Hy sal dus moet doen wat hy onnadenkend beloof het om die eerste een wat na hom kom aan die Here te offer. En dien hy haar dus letterlik sou offer, hierdie dogter van hom, dan sal haar vir hom geen enkele erfgenaam meer oorwees nie. Seuns en dogters kon natuurlik wel erf, so het ons geleer in Numeri 36. Jefta het net een dogter gehad. Dat hy haar vir sy ellende beskuldig, was seker maar dalk net 'n emosionele reaksie. Maar het lyk vir my asof hierdie man so op sy emosies gereageer het in die verlede, dat hierdie man nog net nog 'n voorbeeld daarvan was. Nou sê vers 36, Jefta se dogter het hom geantwoord, Pa se woord aan die Here gegee. Doen met my wat pa gesê het, nou dat die Here vir pa gehelp het om pa se vyande, die Ammoniete, te straf. Dit moes daar 'n wonderlike dogter hierdie gewees het, nie waar nie? Sy hart het nie weg nie. Die dogter wat die erns van die eed besef het, was dadelik gewillig om geoffer te word. Dit toon ook die gesindheid van die mense om alles, selfs tot die uiterste toe, te offer as dit nodig sou wees. Nou lees ons vers 37 en 38. Sy het verder vir hom gesê, bewys my net hierdie guns. Gee my 2 maande uitstel om berge toe te gaan, daar saam met my vriendinne te gaan treur oor my lewe as jong meisie. Hy het vir haar gesê, gaan gerus maar. Hy het haar 2 maande vrygelaat en sy haar vriendinne het berge toe gegaan en daar het hulle gaan treur oor haar lewe as jong meisie. Nou is dit baie interessant wat nou hier gebeur, lyk dit vir my, liewe luisteraar, sy is net so 'n goeie onderhandelaar soos haar pa. Sy versoek nou 2 maande uitstel asseblief, pa. Sy sê ek wil berge toe gaan en daarmee waarskynlik om haar sodoende uit die gemeenskap te isoleer om te pyns en te treur. Sy versoek dat ook haar vriendinne saam met hom gaan, want vriendinne was in daardie tyd die naaste aan haar. Die diepste oorsaak van haar droefheid, sê sy, is haar lewe as jong meisie, waarin 'n man seker nie so intens sou kon homself inlewe as haar pa byvoorbeeld nie. Nou luisteraars, die woord wat met lewe as jong meisie vertaal is, kom 51 keer voor in die Ou Testament, waar het 3 keer betrekking het op maagdskap. En 1 keer, baie beslis nie. So, ons kan nie presies sê dat sy hier net oor die feit dat sy 'n maagd is, met haar vriendin wou gaan praat en gaan treur nie. Die klem lyk vir my, val hier nie, luisteraar, omdat die woord ook elders gebruik word op 'n ander manier, lyk dit my val die klem dus hier nie in die eerste plek op maagdskap nie, maar op die staat as jong meisie voor huwelik, alhoewel die maagdskap hier nie uitgesluit is nie. Kom ek sê dit andersom. Sy wil gaan treur oor die feit dat sy geen nageslag vir die geslagslyn van haar pa sal voortbring nie. Om 'n kind in die wêreld te bring, was die grootste begeerte van elke vrou in daardie tyd. Dit lyk dus vir my asof die verhaal so ietwat van 'n wending neem, dat sy in haar onderhandelinge met haar pa die moontlikheid noem dat sy nie geoffer sal word in die sin van 'n brandoffer nie, want dit is nie geoorloof nie. Maar dit lyk my dat sy gewillig is om ooreen te kom met haar pa op grond van sy ondeurdagte gelofte dat sy die res van haar lewe haar daaraan sal toewy, haar een kant sal hou, dat sy nie sal trou nie, dat sy ook nie 'n nageslag sal hê nie. Dit lyk vir my dit is waaroor dit gaan hier. Want ons lees ook in die 39ste vers, na die 2 maande het sy teruggekom na haar pa toe en hy het met haar gehandel volgens sy gelofte wat hy afgelê het. Sy het nooit gemeenskap met 'n man gehad nie. Daarom sê ek vir u, luisteraar, hier tussen hierdie man wat 'n ondeurdagte gelofte gedoen het, hy onderhandel nou met sy dogter wat ewe flink is met die gedagtes. Want die 39ste vers sê, sy het nooit gemeenskap met 'n man gehad nie. Dit blyk dus dat sy nie doodgemaak is nie, maar dat sy ongetroud haar een kant gehou het vir die res van haar lewe. En ek dink, dit is belangrik dat ons daaroor nog 'n bietjie moet gesels, want hier staan in die Bybel, hy, dis is haar pa, Jefta, het met haar gehandel volgens sy gelofte. Liewe luisteraar, tot in die middeleeue, wonder of jy geweet het, tot in die middeleeue het verklaarders geoordeel dat sy inderdaad geoffer is. Op grond van allerlei oorwegings, onder meer byvoorbeeld die feit dat God sulke offers verbied het, en omdat daar in vers 38 van maagdskap sprake kom, is later in die geskiedenis geoordeel dat hier aan 'n geestelike offer gedink moet word. Sy sou dan in afsondering gaan woon het en deur haar ongetroude staat die eer aan God gegee het. Die boek Rigters verswyg egter nooit die sondes van die leiers nie. En daarom lyk dit my wat dit voorkom of Jefta wel sy dogter op heidense wyse kon geoffer het. Jy sien, so 'n maagdelike afsondering is ook nie verder in die Ou Testament bekend aan ons nie. Die Israelitiese meisies het wel elke jaar 'n gedenktyd ingestel, daarna word, dit word geïmpliseer ook in vers 40, maar daar word verder van die dogter van Jefta en die navolging van 'n lewenslange maagdelike afsondering niks vermeld nie. Luther, die ou kerkvader byvoorbeeld, het gesê dat die mens dit so graag anders sou wou gehad het, maar die teks stel duidelik dat die offerande wel plaasgevind het. Luister na vers 40. Dit het 'n gewoonte in Israel geword, dat die Israelitiese meisies elke jaar 4 dae lank gaan treur oor die dogter van Jefta, die Gileadiet. Jy sien die gewoonte waarna hier nou verwys word deur die Bybelskrywer wat later eers die verhaal neergeskryf het, die gewoonte om elke jaar 4 dae lank te gaan treur is moontlik net deur die meisies in die Transjordaanse gebied voorgekom, want dit is in hulle omgewing dat hierdie ding plaasgevind het. En dit bring ons dan, liewe luisteraar, by die 12de hoofstuk, en daaroor gaan ons dan ook so bietjie met mekaar gesels. Na hierdie ietwat vreemde verhaal, kry ons nou in Rigters die 12de hoofstuk die verhaal van die burgeroorlog tussen Gilead en Efraim. Ek gaan dit ook so stukkie vir stukkie deur, maar 'n bietjie meer vlugtig. Die manne van Efraim is vir oorlog opgeroep en het deur Jordaan getrek na Safon toe. Hulle het vir Jefta gaan sê, waarom het jy alleen opgetrek om teen die Ammoniete te gaan veg? Waarom het jy ons nie opgeroep om saam met jou te gaan nie? Ons gaan jou huis bokant jou kop afbrand. Nou, liewe luisteraar, hier kom nou skielik 'n groot stuk moeilikheid vir hierdie man, wat 'n rigter was, maar nie altyd in oorgawe die Here gedien het nie. Want die manne van Efraim word nou opgeroep en hulle kom by Safon by mekaar, lees ons, dit is aan die oorde, aan die oorkant van die Jordaanrivier, met ander woorde soos die mense na die kaart kyk, aan die ooste kant. En dit is ook noord van Jabok, as jy miskien op 'n kaart wil gaan soek daarna. Jabok rivier lê so 'n bietjie aan die regterkant van die dooie see en daar sal jy dit gaan soek op die kaart. Nou moet jy oplet, liewe luisteraar, hulle verwyd en die dreiging wat hulle uit hulle mond kom is gebore uit afguns en verachting vir die stamme oor kan die Jordaan. Hulle wou graag die leeuwe aandeel hê aan die stryd en natuurlik ook aan die buit. Natuurlik ook aan die eer van die oorwinning. En daarom sê hulle nou vir Jefta, hoekom jy ons nie ook opgeroep nie? Jefta het hulle geantwoord vers 2. Ek en my manskappe was in ernstige stryd gewikkeld met die Ammoniete en ek het julle hulp ingeroep, maar julle het my nie uit julle mag kom red nie. Jy sien, in sy verweer noem Jefta dat hulle in 'n ernstige stryd was met die Ammoniete. Hulle is 18 jaar lang verdruk en mishandel. Daarby, sê Jefta, het hy nog met hulle probeer onderhandel. Hy het self met hulle getwis. Ons het daaroor gepraat in die vorige program. En in die tyd moes hulle tog Israel se hulp geroep gehoor het. Vir die eerste keer nou, luisteraar, word vir ons vertel dat Jefta ook hulle hulp ingeroep het. Ons het dit nie geweet nie. Maar ons hoor nou ook, hy verwyd hulle. Jefta sê vir hulle, maar ek het julle laat roep en julle het ons nooit in die tyd gehelp toe die Ammoniete ons soveel moeilikheid gegee het nie. Vers 3. Toe ek merk daar's niemand wat my wou kom red nie, het ek my lewe gewaag en teen hulle opgetrek. Die Here het hulle in my mag oorgegee. Waarom kom julle nou teen my oorlog maak? Jy sien, Jefta sê vir hoorie manne, ek het regtig my lewe gewaag om oorlog te maak teen die Ammoniete, maar die eer vir die oorwinning kom nie my toe nie. Julle maak 'n fout. Die eer kom aan die Here toe. Vers 41. Jefta het toe al die manne van Gilead opgeroep en teen Efraim oorlog gemaak. En die manne van Gilead het vir Efraim verslaan. Die mense van Efraim het altyd vir hulle gesê, julle mense van Gilead is weglopers uit Efraim en Manasse. So jy sien, luisteraar, daar was nog nooit regtig vrede nie. Daar was nog altyd die hele tyd spanning onder die verskillende groepe. Dit het nog alles ontstaan, sal jy onthou, in Abimelek se tyd, wat sy koningskap gebou het deurdat hy sy broers laat doodmaak het. En daardie vyandskap tussen die verskillende groepe het nog nooit gaan lê nie. En nou praat Jefta met hierdie mense daaroor. Daar moet 'n tyd verloop tussen die onderhandeling met die Eframiete en hulle saamtrek by Safon, wil dit my voorkom. Want die skrywer merk dan ook op dat dit vir die eergevoel van Efraim 'n besondere krenking moes gewees het, want hulle het, en dan staan daar, die mense van Gilead as weglopers uit Efraim en Manasse beskou. Jy sien, as daar is dus agterdog, die een vertrou die ander nie. En die woord wat ek net by sê, luisteraar, wat met weglopers vertaal is, het ook die betekenis in die Hebreeuse taal van mense wat uit 'n noodsituasie gevlug het. Hy sê, man, hoor, julle is eintlik 'n klomp vlugtelinge. Hier het dit dus meer die betekenis van mense wat van 'n gevestigde en 'n eerbare groep weggeval het. Hy sê, julle het bietjie uitgeval, man, julle het bietjie agteruit geboer. Maar hierdie ouens gaan dit nie so maklik aanvaar nie, want in vers 5, die manne van Gilead het die Jordaan drywe na Efraim toe beset. Wanneer 'n Efraimitiese vlugteling sê, ek wil deurgaan, sê hulle vir hom, jy's 'n Efraimiet. En as hy sê, nee, ek is nie, dan sê hulle vir hom, sê bietjie Shebulet, maar dan sê hy Sibulet, want hy kan dit nie reg uitspreek nie. En dan gryp hulle hom, hulle maak hom daar by die Jordaan drif dood. In daardie tyd het daar 42,000 man van Efraim gesneuwel. Nou luisteraar, ek wil hierby 'n bietjie stil staan, want jy sien, dit is nou die Gileaditiese beurt om die vlugtelinge by die Jordaan drywe voor te keer. Alle manne, so staan daar, word gevra om hulle self te identifiseer, want die Gileadite was op soek na vlugtende Efraimiete. En nou, om hulle self te identifiseer, moes die mense 'n sekere woord uitspreek, naamlik Shibulet. Die Efraimiete het dit echter as Sibulet uitgespreek. En op daai manier het hulle self oombliklik verraai. Hulle taal, hulle manier van praat het hulle verraai. Altesaam staan hier nou 42,000 man van Efraim het gesneuwel. Nou moet ek dadelijk sê, liewe luisteraar, dis 'n baie hoë getal. Daar is echter met meer getal in die Ou Testament soms probleme. En het kan net dalk moontlik wees dat die klem op die groot hoeveelheid val, eerder as op die presiese hoeveelheid wat gesneuwel het. Ek wil daarmee 'n belangrike ding ook onderstreep, liewe luisteraar, wanneer het by getalle kom, byvoorbeeld, vooral in die Ou Testament, wat lang historiese gedeeltes het, en wat daardie historiese gedeeltes uit verskillende bronne later saamgevoeg het, as die eindredaktors dit gedoen het, het daar soms vreemde, soms selfs botsende getalle voorgekom, maar inhoudelik neem dit niks af van die boodskap van die Bybel nie. Hierdie man wil vir ons sê, hierdie ouens wat die Shibboleth so verkeerd uitgespreek het as Sibboleth, daar was die hele klomp van hulle, en hulle is doodgemaak van hulle spraak het hulle verraai. Nou staan daar in vers 7, hier by Rigters 12, Jefta was 6 jaar lang leier van Israel. Jefta, die Gileadiet, het gesterf, en hy is begrawe in een van die stede in Gilead. Jy sien, die getal van Jefta se leierskap was die kortste van al die leiers, net 7 jaar. Hy was leier oor die stamme aan die ooste kant van die Jordaan, en toe hy gesterf het, is hy begrawe in 'n onbekende stad, naamlik Gilead. As ek dit mag saamvat, net iets oor hierdie burgeroorlog oor Gilead en Efraim, want dit is vir ons 'n verdere gevolg van Jefta se onnadenkende optrede. Ek het dit reeds vir jy uitgewys. Jy sien, liewe luisteraar, Jefta wat so hard onderhandel het om vir homself die leiersposisie te verkry, tree vir 'n skrale 6 jaar op uiteindelik as leier, die kortste tyd van al die leiers. Efraim, wat so hard onderhandel het om in die eer van die oorwinning oor Ammon te deel, word uiteindelik die oorsaak van die skande van 'n burgeroorlog in Israel. Liewe luisteraar, die prys van eersig en van eie belang is 'n baie, baie duur prys om te betaal, en die beloning is soms bitter, soms in hierdie geval baie kort. Ek wil net kortliks vir jou ietsie sê van drie leiers van wie ons baie min weet, naamlik Ibsam, Elon en Abdon. Mens kry dit hier in die vermelding in vers 8 tot by vers 15, en ek wil dit net kortliks doen, want jy sien, liewe luisteraar, hier word nie baie oor hulle gesê nie. Ibsam, na die kinderlose Jefta, onthou nou, Jefta het uiteindelik kinderlose sterf, 'n leier wat soveel seuns gehad het as Jaer, van wie ons gelees het, net 30 seuns, en boonop net soveel dogters. Sy blyplek is in die noordelike deel Bethlehem, by die grens tussen Aser en Sebulon. Die tendens by Jefta, dat die leiers vir al die korter tydperke optree, word hier voortgesit. Ibsam byvoorbeeld aksentueer die dwaasheid van Jefta se gelofte en die toenemende agteruitgang by die stamme van Israel. Luister so 'n bietjie. Na Jefta was Ibsam uit Bethlehem die leier van die Israeliete. 30 dogters, 30 seuns gehad, sy dogters met mans laat trou wat nie aan sy stam laat behoort nie. En vir sy seuns het hy 30 vrouens van buite sy stam af laat kom. Hy was 7 jaar lank rigter van die Israeliete. Ibsam het gesterf en hy is begrawe in Bethlehem. Die ander een van wie ons baie min weet, vers 11 en 12. Na hom was Elon, wat uit Sebulon gekom het, het gesterf en hy is begrawe in Ayalon, ne, daar waar die Here die son laat stilstaan het in Joshua 10 by vers 12. So van hom weet ons ook eintlik baie min. En dan die laaste ene vir vandag, Abdon. Van hom weet ons ook, liewe luisteraars, baie min, want hy kom ook, net soos Tola, uit die gebied van Efraim. Hy het soveel nageslag gehad as wat Gideon kinders gehad het. Sy kinders het ook op donkies gery soos die seuns van Jaer, en ook by hom word die agteruitgang by Israel gereflekteer in die kort periode van sy optrede. Dit wil vir ons sê, liewe luisteraar, moet nooit vinnig 'n gelofte teenoor die Here doen nie. En hierdie mense wat so kort opgetree het, wat sê dit vir ons? Waarskynlik kan ons die afleiding maak dat hulle kort voor die einde van hulle lewe eers tot leiers geroep is. Verder weet ons eintlik van hulle niks. En daarmee, so 'n bietjie aan die ander kant, die skemerte van die horizon, waar ons nie precies weet wat gebeur het nie. Ek wil nie spekuleer nie. Groet ek jou in die naam van die Here, die God van die woord. Tot volgende keer. Tot ziens.